Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
В ефірі громадського радіопрограма «Звільніть наших рідних». Сьогодні її вестиму я, Анастасія Багаліка. Ігор Котелянець сьогодні не в ефірі з нами, але повернеться вже наступного випуску. Звукорежисерка ефіру Ірина Нижник, допомагає традиційно відеоредактор Ярослав Федоренко. Ми поговоримо сьогодні пізніше про Кримську платформу, як ще один дипломатичний механізм для нагадування про тему політв'язнів. Але перш ніж почнемо цю тему, коротко про новини. Новина, насправді, яка стосується політв'язнів сьогодні у випуску одна. У СІЗО російського міста Ростова-на-Дону стався спалах коронавірусу та корости. Там незаконно утримують 33 українських політв'язня, повідомила омбудсменка Людмила Денісова. За її словами, спалах стався через порушення санітарних норм. Про це стало відомо від адвоката українських громадян, пише Денісова на своїй сторінці УФБ. Вона наголосила, що під час пандемії COVID-19 систематично вимагає від країни окупанта РФ забезпечити засобами індивідуального захисту українців у в'язницях. Зацитую. Втім, звернення залишаються без відповідного реагування. Окрім того, від адвокатів постійно отримує інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків, ігнорування скарг українських політв'язнів на стан здоров'я. Цитує омбудсменку. Перейдемо до розмов у ефірі. Я нагадаю, що у випусках «Звільніть наших рідних» ще до Нового року ми почали говорити про програму українського ПЕНу, в якій адвокатуються справи політв'язнів, ну і привертається увага до їхніх особистостей. І от чергову амбасадорку за цією програмою, спільною програмою українського ПЕНу і Центру Зміна, ми вмикаємо в ефір сьогодні. Це Ірина Славінська, виконавча продюсерка «Радіокультура», перекладачка, письменниця. Ірину, вітаю.
Вітаю всіх.
Одразу скажу нашим слухачам і слухачкам. Ірина є амбасадоркою політв'язня Амета Сулейманова. Ми підготували коротку довідку про те, хто він. Давайте послухаємо.
Амет Сулейманов – громадянин України, кримський татарин, політв'язень. Амет – громадський активіст і стрімер правозахисного руху «Кримська солідарність». ФСБ затримало його в березні 2020 року після обшуків вдома. Він був одним із фігурантів справи «Хізбут Тахрір». І в жовтні 2021 року отримав вирок – 12 років колонії суворого режиму. У Амета Сулейманова хворе серце, він потребує постійного медичного догляду і лікування.
Ось так коротко про Амета Сулейманова розповіли ми у довідці. Іро, а от я так розумію, що ти занурювалась в його біографію більше, можливо, маєш що додати?
Так, мені здається, що дуже і дуже важливим в думанні про долю Амета Сулейманова є той факт, що, ну, по-перше, він є громадянським журналістом, і це означає, що він, ну, от, Настя, у нас з тобою колега, і я думаю, що навіть без зайвих якихось вставних конструкцій тут можна обійтися, тому що у всіх справах про переслідування окупаційною владою кримсько-татарських активістів та й загалом всіх інших громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, дуже важливою є робота журналістів, тих, у яких є прес-карти, тих, які є громадянськими журналістами, тому що саме робота таких людей, як Амета Сулейманова та інших його посестер і побратимів, допомагає робити явними злочини окупантів. І це дуже і дуже важливо. Ну і ще одна річ, про яку потрібно пам'ятати, це те, що справа Амета Сулейманова є певною мірою унікальною, тому що він наразі відбуває покарання як у формі домашнього арешту. Це для цих справ, для низки цих бахчисарайських справ є унікальним. І мені, наприклад, це дуже нагадує справу уже тепер звільненого Миколи Семени, оскільки Амет, як і Микола в той час, а Амет тепер, не мають можливості жодною мірою говорити своє слово, так, оскільки він не має права публікувати щось у соцмережах, давати інтерв'ю і певною мірою залишається, навіть перебуваючи у себе вдома під домашнім арештом, абсолютно повністю відгородженим від усього світу. І це, звичайно, в моїх очах дуже і дуже драматично.
Іро, от знаю, що амбасадори, амбасадорки за цією програмою листи пишуть, і іноді з родинами намагаються встановити контакт, підтримати. Чи ти вже щось робила чи писала? Розкажи про це.
Можу сказати, що мені, напевно, дуже пощастило як амбасадорці, і я могла розпочати наше листування публічною подією, акцією порожніх стільців. Я впевнена, що про неї ви в ефірах в тому числі повідомляли. І мій перший лист до Амета Сулейманова був озвучений на Софійській площі в рамках акції порожніх стільців. І мала нагоду передати цей лист особисто зі своїх рук в руки тим людям, які передали його Амету під домашнім арештом. І за деякий час мені вдалося зустрітися з Лілією, дружиною Амета Сулейманова. І, скажу чесно, мене абсолютно вразила ця відважна жінка і настрій, і бойовий дух, який вона випромінює. І вдалося мені тоді ж отримати лист-відповідь від Амета Сулейманова. Я публікувала його на своїй фейсбук-сторінці, відсканований, оскільки це лист від руки написаний. Ця публікація 12 січня відбулася на День політв'язня. І мені видається дуже важливою можливість, бодай так, підтримувати зв'язок з Аметом. І, скажу чесно, ми багато апелюємо до свого журналістського досвіду. І для мене важливо розуміти, що Амет багато думає про роль і значення медіа, вільних медіа, навіть в умовах, коли рідні землі є окупованими.
Дякую, що приєдналася до ефіру програми «Звільніть наших рідних». Ірина Славінська, виконавча продюсерка Радіо Культура, перекладачка, письменниця, амбасадорка політв'язня Амета Сулейманова була з нами на телефонному зв'язку. Я нагадаю, що це ефір «Звільніть наших рідних», і ми зараз, власне, переходимо до нової теми в студії. Тут в студії разом з нами Марія Томак, яку я представляю вже в ролі керівниці служби забезпечення діяльності Кримської платформи у представництві президента України в АР Крим. Марія, теж ми послухаємо коротку довідку, яку ми зібрали.
Марія Томак – українська журналістка, правозахисниця, співзасновниця медійної ініціативи «За права людини», громадської ініціативи, що розслідує та висвітлює порушення прав людини в контексті російської агресії проти України. Від січня цього року очолила службу забезпечення діяльності Кримської платформи у представництві президента України в Автономній Республіці Крим.
Я думаю, що наші слухачі і слухачки, які давно з громадським радіо, знають, що ви давно опікуєтеся темою, але оскільки на цій посаді ви в нашій студії вперше, то я попрошу, мабуть, на початку коротко розповісти, як Кримська платформа буде долучатися і вже долучена до справи захисту політв'язнів.
Так, доброго вечора, дякую за запрошення, справді цікаво бути тут в новій ролі вже. Власне, я думаю, що важливо пояснити спершу, що таке служба, яку я, власне, очолила, тому що служба не дорівнює самій Кримській платформі, так, тому що Кримська платформа – це, передусім, справді дипломатична ініціатива, саміт відбувся, нагадаю, в серпні минулого року в Києві. Що робить, чим займається служба? Служба є структурним підрозділом представництва президента в Криму, і, власне, ми кажемо про те, що офіс Кримської платформи, який був записаний в декларації Кримської платформи, яка, власне, була підписана всіма учасниками саміту. Ось функції цього офісу виконує наразі все представництво. Так, моя діяльність починається зараз, пов'язана буде з тим, щоб координувати більш-менш ту частину роботи, яка стосується безпосередньо участі України в Кримській платформі. Тобто, тому що Україна є учасницею Кримської платформи, так і наша участь повинна бути ефективною і такою, аби спонукати наших міжнародних партнерів ще більше підтримувати Україну і нашу територіальну цілісність, зокрема, деокупацію, реінтеграцію Криму. По суті, наша діяльність спирається на стратегію деокупації, реінтеграції Криму, яка минулого року була ухвалена РНБО, підписана президентом. І там, звісно, є частина, яка стосується захисту прав незаконно утримуваних осіб. І Власне, я думаю, що найважливіше для нас – це тримати ці справи в полі зору, передусім, наших міжнародних партнерів. Так? Тобто це те, чим ми будемо займатися. Це те, чим зараз МЗС, звісно, займається активно, але це те, чим ми будемо займатися, чим представництво і досі займалось в контактах з посольствами або там дипломатичними представництвами міжнародних організацій тут в Україні. Так, і ви знаєте, що постійно Антон Кориневич їздив, возив, запрошував дипломатів на адміністративну лінію, на КПВВ. І ця практика буде продовжуватися. Звісно, в кожній такій поїздці, в тому числі йдеться про тему незаконно утримуваних осіб, в тому числі під час зустрічей там в Херсоні, та які відбуваються з місцевими активістами, там з Кримсос і з іншими громадськими організаціями. Ось, але важливо також, мені здається, це робота щодо санкцій, так? От, наприклад, справа, яка безпосередньо пов'язана з Кримською платформою, яка, мені здається, справою честі має бути для всієї Кримської платформи, це для всіх учасників. Це справа Нарімана Джаляла і братів Ахтемових. І ми хотіли б з колегами найближчим часом підготувати, власне, подання на санкції нашим міжнародним партнерам, там, передусім Сполученим Штатам, Великобританії, ЄС, Канаді, які мають відповідні санкційні режими, аби вони запровадили санкції саме у зв'язку з цими справами. Так? Тобто, наскільки це буде можливо, ми будемо адвокатувати це, і головне – передати ці якісні матеріали. Це я знаю ще зі своєї діяльності в громадському секторі, що дуже часто, коли ми кажемо про санкції, треба робити наступний крок і надавати матеріали, докази необхідні для того, щоб санкції запровадити. Відразу скажу, що наша служба не має відношення до перемовин, так, тобто ми не займаємося якимись політичними перемовинами, а це все компетенція там Офісу Президента. Тому єдине, що ми можемо в цьому контексті робити, це передавати там відому нам інформацію щодо тих осіб, власне, щодо списків. І мені ще не доводилось цього робити, але я знаю, що колеги передавали до Офісу постійно якісь там апдейти по кількості, по іменам і так далі. Тобто це вся інформація, яка має передаватися і має надходити до президента. Ну і, звісно, якесь публічне реагування, я про це навіть не кажу. Там сьогодні була заява щодо Олега Приходька і щодо фактів, про які заявила його родина, щодо катування його в Володимирському централі. Тобто це, безумовно, має те, що супроводжуватиме діяльність постійно.
Але от ви зауважили, що служба забезпечення діяльності Кримської платформи готуватиме пропозицію щодо санкційного пакету. Розкажіть, що це за документи? І, мабуть, варто нагадати людям, які нас слухають, і про справу Нарімана Джаляла братів Ахтемових так само. Хоча вона відносно нещодавно, це все справа осені минулого року, але, можливо, хтось з наших слухачів чи слухачок упустив цю інформацію в загальному інформаційному потоці.
Так, ця справа безпосередньо пов'язана з Кримською платформою, тому що, власне, Наріман Джелял, він є заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу, і він перебував в цій якості в Криму постійно, так, він не виїздив, він залишався в Криму, і він, власне, також є, до речі, і журналістом, і публіцистом, так, громадським діячем дуже відомим в Криму і серед кримсько-татарської спільноти, зокрема. І він став єдиним, в принципі, хто приїхав на Кримську платформу з Криму відкрито, так, і він опублікував своє селфі от у цій залі, де відбувався саміт, і він розумів чудово, що він іде на ризик, тобто, але для нього це було важливо, так, показати, що, я думаю, що це для всіх для нас було важливо, що він таким чином показав, що, власне, люди, які продовжують жити в Криму, громадяни України, вони підтримують цю ініціативу, що це не просто якась така от суто політична, так, ініціатива, яка йде, відходить від політичного керівництва держави, що це, власне, підтримується в Криму. І відразу після повернення фактично до Криму з'явилася ця справа, так, йому намагаються інкримінувати спершу, тобто, це начебто він влаштував там вибух газогону чи труби газової, так, начебто він до цього причетний, і так само вже далі Амрити Ахтемової. І в цій справі є, звичайно, жахливі історії з катуванням, так, які стосуються також інших людей, які потрапили під цей каток і від яких хотіли отримати свідчення. І, власне, їм, ну, і таким чином через катування їх намагалися примусити ці свідчення дати. Ну і зараз ця справа перебуває, поки що суд ще не розпочався, я маю на увазі по суті, але вона, наскільки я знаю зі слів адвокатів, ця справа є невелика, так, і цілком можливо, що найближчим часом вже почнеться розгляд цієї справи. Ну, так, це та інформація, яку ми маємо. І, ну, от коли говорити про санкційні списки, то, ну, по-перше, ця інформація вже збиралася і передавалася раніше представництвом, тому що представництво, або, ну, як ми зараз кажемо, представництво слеш офіс Кримської платформи, так, не є суб'єктом подання на санкції, так, що ми можемо, що колеги досі робили, вони передавали цю інформацію тим, хто є суб'єктами подання там, санкційних списків, наприклад, до міністерств, так, до Міністерства з питань реінтеграції, які є, власне, тому що Кабмін може, власне, міністерства також можуть впливати на, є суб'єктами подання. І тому ця інформація вже акумулювалась, вона збиралась, вона передавалась також, наскільки мені відомо. Але зараз ми б хотіли просто безпосередньо виступити із пропозицією до наших міжнародних партнерів запровадити ці санкції. Тому що одна справа, коли ми говоримо про внутрішні санкційні процеси, це одна історія, але зовсім інша історія, коли ми говоримо про те, коли Україна звертається з такими проханнями до інших країн, так? І, ну, я сподіваюся, тому що, ну, наш ключовий партнер – це Міністерство закордонних справ України, коли йдеться про Кримську платформу. Я сподіваюся і, в принципі, не маю сумнівів, що воно нас в цьому підтримує, хоча ми ще безпосередньо це не обговорювали, але, ну, в плані нашої роботи на найближчий час є підготовка таких подань. І більше того, ми плануємо здійснити і візити цього року до Сполучених Штатів, і, можливо, також до Брюсселю, і там, звісно, це буде також на нашому порядку денному, власне, адвокатування, запровадження цих санкцій.
Йдеться про Сполучені Штати Америки, можливо, про інші країни, які долучені до Кримської платформи?
Ну, до Кримської платформи долучено 43 держави, так, тобто безпосередньо, які взяли участь в установчому саміті і підписали декларацію Кримської платформи. Але, ну, тобто ми розуміємо, що не всі ці країни, в принципі, мають якісь такі санкційні механізми. Наприклад, Туреччина взагалі не має такого санкційного режиму. Тому, ну, тут залежить, так? Тобто, але, в принципі, відомі ті, скажімо так, юрисдикції, куди можна звертатися з таким проханням запроваджувати санкції, вони добре відомі. Так, я можу їх ще раз перелічити. Це Сполучені Штати, Європейський Союз, Канада і Британія. Так, і, в принципі, от останнім часом, якщо подивитись на якісь тенденції, то ми побачимо, що санкції, які запроваджувалися, вони часто були синхронізованими навіть, так, тобто США, ЄС і, наприклад, Канада могли синхронно запроваджувати певні санкції, які стосуються Криму. Ось тому, в принципі, ця тенденція є, і ми сподіваємося, що тут також буде реакція, тому що ще раз наголошу на тому, що йдеться про справу честі, як мені видається, для Кримської платформи, про справу Нарімана Джаляла, братів Ахтемових.
А якщо говорити в цілому про те, якою буде діяльність офісу, от ви згадали про санкційний пакет, ви досить детально пояснювали щодо роботи офісу новоствореного Кримської платформи. Я от нещодавно в медіа побачила таку новину, що під час візиту Анналени Бербок в Київ йшлося про те, що Німеччина очолить у Кримській платформі напрям невизнання окупації. Тобто це, ну, це робота, яка теж пов'язана з якимись певними дипломатичними діями задля продовження заяву тому напряму, в якому вони вже є ці 8 років.
Ось це якраз робота залучення країн-партнерів до тієї чи іншої діяльності в рамках Кримської платформи. Це робота, яку здійснює Міністерство закордонних справ саме, uh-huh. так, тому що це їхня абсолютно там сфера, їхній мандат, так, це їхній трек, як то кажуть. І ми, звісно, координуємося. Ми бачимо, що це відбувається. Ми в курсі, але для нас важливо передусім внутрішній контекст. Наприклад, щоб дуже можливо пояснити конкретно, uh-huh. чим ми будемо зокрема займатися, це питання законодавства. Тобто ось цей кримський пакет, так званий законодавчий, так, який, в принципі, вже має ну, хороші результати, тому що це йдеться і про скасування весь Крим, і про ухвалення закону про корінні народи. Зараз от до Нового року був ухвалений в першому читанні 6104, про соціальний і правовий захист незаконно утримуваних осіб, до речі, та, про які ми дуже довго говорили. І от зараз буквально от моя колега Ольга Куришко, між іншим, також колишня колега по громадському сектору, вона в Кримсос працювала і займалась там правовою роботою. Зараз вона так само от щойно прийшла в представництво і очолила правову службу, відділ правової роботи в рамках представництва. От вона, власне, зараз готує там, правки і всі необхідні документи для того, щоб для засідання комітету, який має бути найближчим часом, комітет з питань прав людини парламентський, де будуть власне розглядатися от всі поправки можливі до і готуватися законопроект до другого читання. Так, і ми, звісно, будемо ми тримаємо руку на пульсі, ми це підтримуємо і, ну, я думаю, що також ми, мабуть, вже тут це звучало неодноразово, що колеги з представництва активно долучалися на етапі там написання законопроекту і його просування вже в парламенті. Ну, і це інші законодавчі ініціативи, просто я думаю, що тут в цьому контексті, можливо, це найголовніше, але от є ось цей пакет пріоритетів, пріоритетних документів, там і постанови, не лише закони, вони є, власне, дуже важливими, і серед них, до речі, і зміни до закону України про санкції, поки що ж немає законопроекту, так, але це для нас є також пріоритетом, і представництво є учасником міжвідомчої робочої групи, відповідно, яка, сподіваюся, буде працювати активно, аби напрацювати ці зміни до законодавства, про які також, насправді, вже йдеться роками, але, ну, той самий закон, який був ухвалений в 2015 році, він досі є діючим. Ну, і ще, можливо, скажу про те, що дуже важливо, це про дві речі, мабуть. Це актуалізація Криму для різних регіонів України. Це те, що також закладалося в Кримську платформу як один із пріоритетів від початку. І, ну, насправді, був лише інвестиційний форум напередодні саміту ще в Херсонській області, на Херсонщині. Після цього не було, тобто Кримська платформа не проявляла себе, скажімо так, в саме національному внутрішньому контексті. І от ми плануємо якраз до Дня спротиву окупації, до 26 лютого, провести заходи «Кримські дні» у Львові. Ми зараз якраз спілкуємося із представниками органів влади на місцях, із місцевими громадськими активістами, об'єднуємо зусилля для того, щоб актуалізувати тему Криму, власне, не лише в Києві, там, не лише на рівні там урядового кварталу, а все ж таки якось на місцевому рівні оживити її важливо. І далі будемо проводити такі заходи протягом року. Ну і ще один дуже важливий напрямок, тобто це не вичерпний перелік, але все ж таки скажу про нього, це окремі проєкти, якими займатиметься офіс і вже займається. Наприклад, проєкт, який передбачатиме можливість, ну, спрощення, скажімо так, можливостей для молоді з Криму, наших громадян, вступати до університетів, ну, власне, до вишів на материковій Україні. Це така тема, яка, в принципі, раніше звучала, але не так багато її, тут не вистачає навіть елементарного ресерчу, да, тобто розуміння взагалі ситуації, цифр, попиту, запиту, і яким чином можна тут допомогти, як це все підтримати. Тому, якби, це один з таких проєктів. Потім зараз ми спілкуємося багато з білими хакерами українськими, які, от Єгор Аушев, також, ну, в принципі, відомий IT-експерт, який говорить про кіберокупацію, і ми хочемо це розвивати як окремий напрямок, власне, протидія вивчення кіберокупації Криму і протидія цьому. Тому що, ну, насправді, я, чесно кажучи, сама була здивована буквально кілька місяців тому, коли ми почали якось детальніше про цю тему говорити, що насправді, коли ми говорили всі ці роки про окупацію Криму, про якісь ці речі, пов'язані з кіберсвітом, ну, майже взагалі не йшлося. Ніхто цього не досліджував, ніхто цього не відстежував, і тут просто величезний шмат роботи, які треба робити, а тим часом, як стверджують вже американські джерела, деякі з цих кібератак, які здійснювалися на Сполучені Штати останнім часом, здійснювалися в тому числі з Криму. Так? Тобто це також суперактуальна тема для наших міжнародних партнерів. Просто для нас важливо її зараз максимально вивчити, дослідити, зрозуміти, а які, власне, можуть бути, чого ми очікуємо від наших партнерів, тобто, що тут можна зробити, в принципі.
Ну, от, щоб людям, можливо, які нас слухають, було більш зрозуміло, що таке кібероокупація.
Ну, власне, це окупація, тобто тут я посилаюся так на Єгора Аушева, зокрема, який каже про те, що йдеться про те, що Росія окупувала не лише фізично Крим, а фактично здійснила також окупацію електронного світу, умовно, в Криму. Тобто, наприклад, там можуть майнити біткоїни, так, тобто ось ці речі пов'язані з електронною валютою, і це абсолютно все санкції, це дозволяє обходити санкції, так? Тобто цей світ санкції не можуть втрутитися зараз в цей світ, принаймні в тому вигляді, в якому вони зараз існують. Хоча потенційно це можливо, так? Але для того, щоб реалізувати цю можливість, треба спершу дослідити ситуацію, потім зрозуміти, яким чином це зможуть зробити там ті ж Сполучені Штати і запропонувати їм якісь зрозумілі речі. Потім те, про що я сказала, та, що це така, оскільки зона, так, яка контролюється Російською Федерацією, звідки хакери можуть здійснювати атаки там на Сполучені Штати там і на інші регіони. І, звісно, це якісь більш, можливо, приземлені речі, але те, про що ми, в принципі, давно знаємо, і що українські правозахисники досліджували, наприклад, Кримська правозахисна група багато про це і досі моніторить, це окупація, власне, інформаційних ресурсів. Так? Тобто це те, що відбулося відразу. Окупація частот, радіочастот, там, телечастот, блокування сайтів. Тобто це те, що, в принципі, ну, тобто це такі ключові речі, але, знову ж таки, тут треба досліджувати, тому ми про це і кажемо. Але те, що ця кіберокупація існує, це, ну, абсолютно точно, от, але потребує більшого розуміння і заглиблення в тему.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, зараз з нами у ефірі програми «Звільніть наших рідних» Марія Томак, керівниця служби забезпечення діяльності Кримської платформи у представництві президента України в АР Крим. Ну і оскільки все ж таки глобально ми рухаємося в темі залученості Кримської платформи до справ політв'язнів, я от хотіла запитати, ви згадували на початку розмови, що в представництво президента в АР Крим звертаються, я так розумію, рідні, правильно, з тих, хто затриманий або засуджений в окупованому Криму. Чи надалі ви будете перебирати на себе ці функції?
Я поки що, ну, у мене не було досвіду ще, перебуваючи на посаді, щоб, ну, до мене зверталися, але, тобто, те, що я точно можу сказати, тому що я, в принципі, раніше ми співпрацювали з представництвом власне, по темі Криму, і я постійно бачу в офісі Кримської платформи активістів з Криму, так, я просто не хочу зараз називати, тому що мені здається, що це також потенційно якась не дуже безпечна для них річ, але те, що цей зв'язок є, це 100%. Тобто, ну, якби буквально от навіть днями там був один з кримських активістів, там постійно адвокати. Тобто, мені дуже здається, що це дуже важливо, що, власне, люди, які приїздять з Криму до Києва у якихось там своїх справах, вони завжди, ну, те, що я бачу, так, вони приходять в представництво, і для них це норма, так, вони, власне, можуть звернутися там до Таміли Ташевої, до Дар'ї Свиридової, до Антона Кореневича, написати, що вони в Києві, і вони хочуть зустрітися, і, ну, їм там завжди раді, і ці зустрічі відбуваються, тобто мені здається, що взагалі в усій цій історії з Кримською платформою, ми розуміємо, що йдеться про дуже високий рівень, так, і про це багато говорило Міністерство закордонних справ, що це стала найсерйозніша дипломатична подія взагалі в історії України, так? І мені здається, що коли йдеться про такий масштаб, от важливо також зберегти зв'язок з полем, так? Розуміти, власне, про що йдеться людям, які живуть досі в Криму, нашим громадянам, так? І мені здається, що якраз в представництві такі механізми є, тому що є можливість спілкуватися з людьми, ну, і певний режим такого спілкування, наприклад, на КПВВ. Є можливість, тобто є механізм прийому громадян, так? Є багато звернень, і буквально, от я, чесно кажучи, ще не встигла передивитися цю статистику, але сьогодні зі мною поділилися якраз колеги статистикою звернень за 2021 рік, за попередній. Так? І там, судячи з нашого спілкування, там багато запитів таких дуже утилітарних, ну і це нормально, так, пов'язаних з документами, з перетином адміністративної межі, з функціонуванням КПВВ і таке інше. Так? Ось, тому от, дуже важливо, що якраз в цій всій архітектурі, як ми кажемо, Кримської платформи, де є там, урядовий рівень, парламентський, є офіс Кримської платформи, який, на мій погляд, має виконувати в тому числі цю роль такого, такої ланки, яка пов'язує цей супервисокий рівень дипломатичний із, власне, Кримом, так, із активістами, які там досі чинять спротив, з громадянами України, які, власне, чекають деокупації і реінтеграції Криму і повернення в Криму під контроль України.
У нас залишається не так багато часу в ефірі. Давайте спробуємо на якійсь такій ноті, не знаю, позитивній завершити цю розмову. Я розумію, що ви не так давно на посаді, і зараз потрібно певний час, щоб ви увійшли в курс справи, таке інше. Але, от я не знаю, можливо, маєте якесь особисте питання або тему, яку ви з попередньої роботи берете з собою, воно вам буде як одна з пріоритетних зараз?
Ви знаєте, я навіть сказала би, що всі, ну, просто все, чим я займалася в контексті Криму, я це принесла з собою. Звісно, у мене не було ніколи досвіду державної служби, для мене це все нове, вперше, але я просто бачу, що принаймні зараз я бачу режим абсолютного сприяння, тобто, ну, принаймні, це не та ситуація, коли ти приходиш і в тебе якісь там бюрократичні перепони перед тобою стоять. Ні, навпаки, мені здається, є зараз і політична воля, і запит, і необхідні, і розуміння необхідності продовження кримської теми і утримування її на високому і дипломатичному рівні з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що також є ось цей запит від самого Криму, так, про який ми щойно говорили вище. Так? Ну, я думаю, що ось це розуміння важливості поля, так, тобто, власне, тих людей, які перебувають в полі, от це мені хотілося б, щоб це було завжди зі мною і в, ну, на будь-яких там посадах чи на будь-яких позиціях. Ось, і я бачу, що тут є якраз сприятлива для цього атмосфера. Але, звісно ж, з точки зору мого власного самовідчуття, це значно більша відповідальність, коли ти перебуваєш на якійсь такій посаді, представляєш державу, аніж коли ти перебуваєш в громадському секторі. Тому, ну, і мені хочеться, щоб справді була якась оптимістична нота, от, але зараз мені хочеться просто також, щоб мені вдалося реалізувати те, що ми напланували, і щоб справді було відчуття, що це підтримує наших громадян в Криму, в тому числі родини політв'язнів, і, власне, посилює нашу згуртованість національну.
Марія Томак, яка очолила Службу забезпечення діяльності Кримської платформи у представництві президента України ВАЄР Крим, була гостею програми «Звільніть наших рідних сьогодні». Я нагадаю, що вела програму для вас сьогодні я, Анастасія Багаліка, а вже наступного ефіру до нас приєднається Ігор Котелянець. Сьогодні зі мною працювали звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, відеоредактор Ярослав Федоренко. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.